Dobrý večer, jen na úvod připomenu, že zítra chystáme 7-hodinové vysílání, kdy pro vás minutu po minutě budeme mapovat události z 15. března roku 1939, kdy došlo k okupaci naší země vojsky nacistického Německa. Půjde o živou zpravodajskou rekonstrukci. Uslyšíte dobová svědectví, vstupy reportérů z klíčových míst tehdejšího dění v reálném čase i hosty a pamětníky, kteří budou ve speciálním studiu na pražském vlakovém nádraží. Začínáme tedy zítra 15. března ve 4 hodiny ráno ve vysílání Radiožurnálu a také Českého rozhlasu Plus. No a naším dnešním hostem je komentátor a vystudovaný historik Petr Nováček. Vítejte, Petře, dobrý večer.
Hezký večer, moc děkuju za pozvání.
Našel byste, Petře, v historii Československa tragičtější den než právě 15. březen roku 1939?
A že už něco pamatuju, že jo? No, v novodobých dějinách asi těžko. I když samozřejmě pro generaci mladší to nejspíš bude 21. srpen 68. Pro generaci starší to může být začátek první světové války, ta jatka první světové války, ale pro mě například je to asi 15. březen 39, ale víte, Zlanko, taky to, co mu předcházelo, protože takové věci nepadají z nebe a já jsem psal doktorskou práci na téma Adolf Hitler, NSDAP a třetí říče 34. Tam to začalo ve vzniku režimu totalitního diktatury, režimu jedné politické strany, který v posledku nemohl být jiný než agresivní a než, řekl bych, přímo lidovecký. Mnichov, 15. březen 39., rozpoutání druhé světové války, 1. září a tak dále, to už byly jen téměř logické následky. 30. ledna 33, kdy se Adolf Hitler dostal v Německu k moci.
K tomu se ještě dostaneme a vlastně to naše dnešní povídání musíme začít tím, co opravdu předcházelo roku 1939. Vlastně začneme právě, co se změnilo v životě téhle zemi po Mnichovu roku 1938. Připomínám, že naším hostem je komentátor a vystudovaný historik Petr Nováček.
Večerní radiožurnál
a Zuzana Burešová.
My teď ve vysílání Radiožurnálu připomeneme posluchačům, jak se vlastně žilo v tehdejším Československu po Mnichovské dohodě. Ta byla podepsána 29. září roku 1938, kdy země ztratila část pohraničí. Začněme nejdřív vlastně tím, co se změnilo v pohraničí a co se změnilo v životě lidí ve vnitrozemí. Tak jak to vypadalo v pohraničí po Mnichovu?
No tak po Mnichovu bylo vytýčeno několik pásem, tedy tři, jež byla postupně zabírána německou armádou a přičlenována k třetí říši. To poslední bylo 10. října. Jinak to obsazování začalo neprodleně po Mnichovské dohodě od 1. října. A co se změnilo především, tak si představte, že v tom, čemu dneska říkáme pohraničí, a tedy se tomu říkalo Sudety, tak tam, že kromě německého obyvatelstva žilo samozřejmě spousta Čeků. A ti najednou přišli o domov, protože pozbyli základních práv, tam byly zakázány jejich spolky v zápětí a tak dále. A až na malý zlomek z nich, většina se musela vrátit do vnitrozemí, tedy vrátit. Vlastně si často najít nové domovy. Přijali je jejich příbuzní rodiny. A to byl velký problém, protože to bylo spousta lidí. To byly desetitisíce lidí. K tomu republika Mnichovským záborem přišla o řadu vojenských opevnění, takže se nadále stala de facto bezbranou, nehajitelnou. Byly přeťaty její důležité dopravní spoje.
Železniční tratě.
Ano, železniční tratě na východ. Velmi se přiblížil ten německý živel, například od Prahy byly hranice protektorátu, dejme tomu 30 kilometrů vzdáleny. Od Brna ještě daleko méně, že? A já to říkám jenom proto, že ještě navíc přišly ekonomické problémy, protože najednou ta okleštěná republika by bývala se měla hospodářsky postarat o daleko více lidí, než původně na tom území žilo.
Ale přišla vlastně i o průmyslové oblasti.
Přišla o významné průmyslové oblasti, jak to říkáte. Tak to také bylo projektováno, ta Mnichovská dohoda, aby přišla o oblasti, kde byl těžký průmysl. Například je to známý příklad Ostravy Moravské tehdy. Tam měli nacisté strach, aby ji neobsadili Poláci, takže když pak končila to mnichovské, pomnichovské období a blížila se okupace, tak Wehrmacht vpochodoval do Moravské Ostravy ještě 2 dny před obsazením republiky, aby ta aglomerace se nedostala rukou Polska. Bylo toho moc, co se změnilo, taky se podstatně změnila mentalita lidí. Ta společnost byla otřesená zážitkem z Mnichova. Tím, že nás zklamali naši spojenci, na které jsme tolik spoléhali, zejména Francie. Tím, že jsme se nebránili, protože to vždycky podlomí sebevědomí. A vládla všeobecná obava z budoucnosti. Taky se brzy začal hroutit politický systém první republiky.
Řekněme ano, kdo byl vlastně u moci?
No, nemáme tolik času,
ale
z kraje Října 5. abdikoval prezident Beneš a necelých 14 dní na to odcestoval s paní Hanou, odletěl do Londýna, do emigrace. Syrového vláda byla vystřídána vládou Beranovou. Rudolf Beran byl agrárník, i v agrární straně považovaný za výrazně pravicového politika. Mimochodem, dovoluji si poznamenat, že agrární strana, jak nás učili před listopadem, nebyla ve svém celku pravicovou stranou, to vůbec nikoliv. Takže Rudolf Beran ovšem byl první a pak ještě jeho druhá vláda, která přešla do protektorátu, tady vládla. A co je podstatné, za prvé, koncem listopadu byl za prezidenta Beneše poslán na hrad dosavadní prezident Nejvyššího správního soudu, taky překladatel Kiplinga, velký znalec anglické literatury.
Ale i Tři muže ve člunu přeložil se svým bratrem,
pan doktor Emil Hácha. V té době už ovšem pan na tu dobu letitý, pokud jim si pamatuju, 64 mu bylo. Nicméně je taková charakteristická věc, když ho Beran přemluvil, aby tu funkci přijal, tak byl tázán v kulárech politických, jestli na to přece jenom bude stačit pan prezident při svém věku. A Beran mu suše odpověděl, pan prezident se nedostane do situace, kdyby musel něco rozhodovat.
Ale bohužel historie ukázala něco úplně jiného.
Že tomu tak bude, protože v zápětí následoval zmocňovací zákon, vyřazení parlamentu z činnosti, glajšaltace politického systému, z likvidace politických stran, místo nich nastoupily 2 takové scelené, Strana národní jednoty, která byla od sociálních demokratů, sociální demokratí, národní socialisti část a národní soudčenství, strana pravicová. A to byly už jenom trosky prvokolí demokracie.
Tak a mluvíme o událostech roku 1938. Teď už se přeneseme do roku 1939. Kdybychom se, Petře, podívali na tehdejší dobový tisk, o čem se nejvíc psalo právě v únoru roku 1939?
No, tak v únoru. Český tisk obecně zhrubl. Ta takzvaná druhá republika, to je od Mnichova k 15. březnu 1939, tam se objevují antisemitské texty. To byste nevěřila, třeba jako Jakub Deml, katolický básník pod marxistickými pejzy a takhle všechny Vásomé čert. A ten mnichovský epilog Vychýl, kde koho. Takže tohle byla jedna věc, špína byla litana, kdeko. V této atmosféře vlastně byl uštván Karel Čapek, protože na svobodomyslné lidi zpěty s odkazem Masaryku jim byly pořádány hony po novinách a jinde. Takže to je jedna věc, ale to, co máte na mysli vy, to už je další kapitola. To už Vánoce jsme měli za sebou a byla obava, co se děje, a tušili lidi, že bude válka, ale nikdo nevěděl samozřejmě kdy. A v únoru 39 náhle němečtí spoluobčané v tom okleštěném Československu, jejich spolky, jejich ozbrojený Freikorps a tak dále, se aktivizují a německé noviny, zde vydávané, ale samozřejmě i v říši, jsou plné zprávy o tom, jak klaka českých studentů přepadla mírumilovné německé studenty na Václavském náměstí a tři zmasakrovala a podobné věci. Jsou rozbijeny výkladní skříně německých obchodů, je to připisováno samozřejmě české soldatesce, jak se psalo a takové věci. Prostě je to evidentně organizovaný neklid, organizovaný za říše, tedy z Německa. A smyslem těchto akcí, které se stále stupňovaly, smyslem bylo ukázat, že to, co zbylo z Československa, teď už myslím to Československo s pomlčkou, tak se psalo Československo od 9. září 1938, po té, co byla udělena autonomie Slovensku. Takže to Československo nedá pokoj a že stále i po tom Mnichovu je zdrojem neklidu, který šíří kolem sebe v Evropě. Čili to byla taková jako ideologická předehra pro to, co mělo následovat. Že s tím třeba něco dělat, protože jinak se prostě tohoto vředu nezbavíme. Že jo? Mimochodem Hitler nám kdysi říkával v Československu, že jsme slepé střevo versajského mírového systému. On pro Československu neměl nikdy nejmenší pochopení.
No. My se dostaneme dál. My se teď dostaneme k tomu, co se dělo ještě před 15. březnem. My se dostaneme k dni, kdy se setkal Adolf Hitler s Josefem Tisem. A ta událost už velice výrazně předznamenala, co se bude dít 15. března roku 1939. Proč k té schůzce mezi Tisem a Hitlerem vůbec došlo?
No, německá zahraniční politika měla od Hitlera pokyn, ať si udržuje Slovensko tedy v té době autonomní, ale ještě stále součást Československa, jakési pohotovostním stavu, ale nejde zatím dále, protože se Slovensko může ještě Německu velmi hodit. Takhle byl pozván do Berlína Josef Tiso, ale je zajímavé, že vlastně odjel z Berlína zpátek s určitými rozpaky, protože to, co na něm od něj bylo požadováno, mělo tak dalekosáhlou povahu, že si to odmítl, že se to netroufl sám rozhodnout. A ta věc se stala agendou slovenského parlamentu, který se sešel druhý den. A po nějaké diskusi půl hodiny popolední se udává, vyhlásil samostatný slovenský štát. A v tom okamžiku vlastně de facto Československu zazvonila hrada, protože už nemělo to Slovensko a stalo se soustem pro Adolfa Hitlera, které už šlo jenom o to, jak technicky spolknout. A tak byl pozván do Berlína ke konzultacím prezidentem Milhácha.
Zítřejší zpravodajská rekonstrukce událostí z 15. března roku 1939 tedy začne ve 4 hodiny ráno. My se teď s Petrem Nováčkem ale dostáváme ke 14. březnu. Co se dělo ten den? Emil Hácha odjíždí, protože měl domluvené setkání s Adolfem Hitlerem. On se vůbec nedomníval, že by se mělo jednat o tom, že vlastně vznikne protektorát Čechy a Morava. On měl úplně jinou představu o tom společném rozhovoru. S čím tam odjížděl z Prahy?
No, někdy popolední přišla do Prahy zpráva, že je pan prezident Hácha zván k rozhovoru s panem říšským kancléřem Adolfem Hitlerem. Emil Hácha vyjel do Berlína zvláštním vlakem, tuším asi v 15:30 odpoledne, doprovázel ho jeho osobní tajemník a jeho dcera, která nedávno, krátce předtím, se s ní rozešel její manžel, tak to mimochodem také významný politik.
Doktora Rádl.
Ano. A dorazili do Berlína, byli převezeni do hotelu, někdy před 11:30 večer se tam dostali a tam čekali na telefonát z říšského kancléřství, až se tedy bude mět pan prezident odebrat k Adolfu Hitlerovi. Ten telefonát přišel někdy tuším v 12:30 v noci. Pan prezident Hácha byl přepraven do takzvaného nového říšského kancelářství. To byla pracovská budova postavená v takovém těm gigantománickém Göringově stylu. Byly obrovské vysoké dveře z litého bronzu, každé to křídlo otvíral jeden voják, většinou to byli důstojníci SS, to bylo prostě samo své divadlo. A tam tedy jednali. Emil Hácha vlastně nevěděl, oč přesně půjde, respektive domníval se, že tam jede proto, aby vyjednal pro zbytek toho našeho státu nějaké samostatné postavení, i když pod roztaženými křídly Třetí říše. Ale netušil, že tam jde vlastně o konec té československé éry. To se dověděl až tam, během toho jednání. To bylo chvílemi velmi dramatické, zejména Göring, kterého vůdce odvolal z dovolené v Itálii, tak tam řval na Háchu, že jestli ne, takže bude bombardovat Prahu a zapálí Prahu a tak dále. Takže v jedné chvíli doktor Hácha dostal srdeční záchvat, byl povolán známý doktor Morel, což byl osobní lékař Adolfa Hitlera, o němž se hovořilo, že to je částečně šarlatán a ne doktor, ten mu píchl nějaké dvě injekce Háchu, abych tak řekl, s prominutím zprovoznil. A až po této záležitosti pak Emil Hácha podepsal ten protokol, kterým byla učiněna jenom jedna drobná změna. A tam je ta známá formulace, že vkládá osud svého národa do vašich rukou, pane kancléři. No, to se stalo někdy kolem 15:45, půl čtvrté raní. A teď je zajímavé, co se dělo na to. Vyčerpaný Hácha byl naspátek vrácen do hotelu, kde si potřeboval odpočinout a nastal obrovský alarm, protože ještě tedy, jsem zapomněl, ještě než podepsal Hácha, tak se mu podařilo spojit s vládou v Praze, které sdělil, o co se jedná, informoval o tom obsahu a vyžádal si její stanovisko, které přišlo během asi 20 minut, že vláda souhlasí. A šlo totiž o to, že bezprostředně poté od 6 hodiny raní měla začít ta okupace. Takže bylo třeba zabránit, aby nedošlo k ozbrojeným střetům mezi československými jednotkami a mezi nastupujícím Wehrmachtem nebo jednotkami SS. A některé další věci, pak se předávala spojová zařízení, předávaly se ty známé bunkry, na kterých jsme byli hrdí, pokud jsme ještě nějaké měli, protože většina jich padla po Mnichovské dohodě do rukou Hitlera. No a to se teda nějakým způsobem podařilo. Hácha si jel odpočinout a od 6. hodiny začala ta samostatná vlastní okupace. Adolf Hitler nastoupil cestu vlakem směr Česká Lípa. Tam měl projev a tam ho nadšeně soukmenovci vítali, že jo, tam Pemische Leipe, to by ta bývala německá. A Hácha, když se probudil, když se trošku zotavil, tak ten jeho zvláštní vlak vyjel naspátek ku Praze. Ale měli to Němci zařízeno tak, že ten vlak zdržovali s tím cílem, aby do Prahy na Pražský hrad přišel dříve Hitler než Hácha. Z té České Lípy Hitler jel do Prahy autem v koloně, kde jeli obrněné transportéry a tak vjeli do Prahy. A na Pražský hrad, jestli si dobře pamatuju, 19 hodin 15 minut a o chvíli po 4 hodiny později tam dorazil prezident Hácha, který přijel tady vlakem. No a tím vlastně začíná éra teda protektorátu Čechy a Morava. Ta první fáze to byla vojenská správa, jejíž člen stál generál von Blaškovič a ta ovšem byla poměrně rychle vystřídána správou civilní ve značné míře českou, ovšem s německým dohledem na všech klíčových místech a německému dohledu podřízenou.
Tak na naší debatu nám zbývá už jenom necelých 7 minut. Už v tom předchozím vstupu jsem zmínila, že se zastavíme u národnostní otázky, u národnostních menšin, protože to byla možná asi zásadní achilová pata tehdejšího Československa, která přispěla k tomu, co se potom dělo v republice. Souhlasíte, Petře?
No, už jen 7 minut, už se vám brzy uleví, milí posluchači.
Ale.
No, národnostní otázka. Ta první republika měla samozřejmě těch obrazně řečeno achilových pat několik. Jednostrannou politickou orientaci, zahraničně politickou na Francii, Anglii, teprve jaksi přemostěně případně na Sovětský svaz, když selhali naši spojenci v Mnichově, Francie, především jak se to všechno zaručilo. Bez zahraničních spojenců jsme byli odsouzeni k tomu, že nás sevřou německé kleště. To byla jedna věc. Další věc bylo, ale to bych tady chtěl teď zdůraznit, byla jistá krize parlamentarismu, která se projevovala od poloviny 20. let, to je například paní profesorka Broklová, a to mimořádně politicky roztříštěnou poslaneckou sněmovnou a mnohačetnými vládními koalicemi, tudíž politickou nestabilitou, a to všechno byl důsledek jisté konstrukce volebních zákonů. A už jsem u toho. Ty volební zákony byly konstruovány určitým způsobem, protože měly představě těch konstruktérů pomoci řešit národnostní problém. Teď řeknu, co jde. Československá republika stála na oficiální doktríně tzv. Čechoslovakismu. Naši posluchači to vědí. Když prezident Masaryk přesvědčoval amerického prezidenta Woodrowa Wilsona o tom, že Češi a Slováci mají nárok na společný stát v roce 18 v Americe, tak mu potřeboval vysvětlit, že jak to, že jedni žili s Rakušany a druhý z Maďary a teď najednou se chtějí spojit mezi sebou. A protože mu to aritmeticky nevyšlo, tak spojil Čechy a Slováky a tím dostal asi 63% většinu v tom jakoby budoucím státu, který pro nás nárokoval. A Z toho vznikla takzvaná ideologie čechoslovakismu, oficiální ideologie první republiky, že tady byl společný národ československý, který měl dvě větve, českou a slovenskou. No, ale pak tady byly taky národnosti a nejsilnější z těch národností byla národnost německá. Tady bylo 3,5 milionů Němců tady žilo. A pak tady bylo 850 tisíc Maďarů, pak tady byly také podkarpatští Rusíni a pak tady byli Poláci a další. Jinými slovy, vybalancovat tohle všechno bylo strašně obtížné. A to se právě nepovedlo. Slováci byli velmi dotčení, zejména poté, co se tohle stalo tématem luďácké agitace, tou teorií čechoslovakismu, protože ta jakoby zpochybňovala existenci slovenského národa. A co se týkalo Němců, tak v německých takzvaných sudetech tam byly zastoupeny především takové druhy průmyslu, jako sklářský, jiný lehký, prostě takové, na něž jako první dopadla hospodářská krize v roce 30. A tudíž velká nezaměstnanost, krachy podniků a tak dále. A to byla živná půda, protože tam začalo posilovat hnutí nepřátelské republice, známý Konrad Henlein. A když se pak v Německu dostal k moci Adolf Hitler, tak toto hnutí dostalo mocnou injekci z Německa a stalo se pátou klonou v Československu. Silou, která se nakonec v 1936 navzdory umělé konstrukci volebních obvodů, které sahaly vždycky od hranice do vnitrozemí, podařilo vyhrát parlamentní volby. Silou, která nakonec dokázala tu republiku spolu povalit, protože byly i jiné.
Je to vlastně i tak, že i sám Hitler právě na Konráda Henleina jak si mu dával najevo, že v žádném případě nemá přistoupit na žádné ústupky československé vlády.
No, to je ta další věc. Československá vláda dlouho se neměla k tomu tehle stav revidovat. Až po takzvaném čtvrtém plánu, po karlovarských požadavcích, které byly militantně už namířeny proti republice, tedy mluvím o jaru roku 1938, tak až tehdy Beneš, prezident Beneš, který byl v tomhle směru zvlášť citlivý, tak přišel s určitými dalekosáhlými návrhy, jenomže vůči německé menšině, říkám 3,5 milionu Němců, jenomže to už bylo poměrně pozdě. Ta irredenta už tam byla a když se tomu hodně pomohlo z té třetí říše, tak to pak udělalo své. Před Mnichovem nastala politická krize v září roku 1938, přepadání českých policejních stanic, četnických stanic, různé bitky ve Falknově a tak dále, jinde. A vždycky u toho fungovali členové Sudetendeutsche Partei, sudetoněmecké strany a jejich ordneři. A vždycky to bylo na pokyn a koordinovaně, na pokyn z Německa a koordinovaně se zahraničně politickými cíly Třetí říše.
Máme poslední minutu, takže poslední otázka. Petře, když jenom řekneme, co vlastně českému národu vzal protektorát Čechy a Morava? Co přinesli do jejich životu? Ptala jsem se, jak se žilo mezi Mnichovem a 15. březnem 39. A když řekneme, co vlastně zažili Češi během protektorátu, o co přišli nejvíc?
No tak přišli v tu dobu, ale i z jiných důvodů, o 350 tisíc obyvatel. Přišli jsme o část republikánské tradice, protože to byla obrovská přetržka mezi první republikou a tím, co následovalo po roce 45. To pak mělo velký význam. To mnichovské trauma, ta hrůza, že by se něco podobného mohlo opakovat, mimochodem třeba u prezidenta Beneše to byla vyslovená obsese, že Němci zase jednou na nás přijdou. Tak to velmi formovalo politické poměry po v roce 45 a odtamtud vlastně vede linka k vítězství komunistů ve volbách v roce květnu 46 a potažmo k únoru 48.
Tolik komentátor, vystudovaný historik Petr Nováček. Jsem ráda, že jste tady byl. Další informace, reportáže, pamětnické vlastně vzpomínky, tak to si naši posluchači mohou poslechnout zítra ve 4 hodiny ráno. Začínáme vysílat 7-hodinový speciál, který bude vyprávět příběh 15. března roku 1939. Vám moc děkuju, Petře, a naschledanou.
Já děkuju, Petře, za pozvání a zdravím posluchače.